Sabahınız xeyir, Firdaz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İslam Konferansı Təşkilatının toplantısında Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Böyük yedilər ölkələri hesab edir ki, qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə qoruyucu tədbirlərdən qaçmaq lazımdır. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresin iqtisadi yardım paketini qəbul eləməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İslam Konferansı Təşkilatının illik toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Toplantı fevralın 18-də Nigerdə keçiriləcək. Təşkilatın Parlament İttifaqının sessiyasında münaqişənin müzakirəsi ilə yanaşı Xozalı faciəsi barədə məlumat veriləcək. Azərsasın məlumatına görə sessiyanın sonunda qəbul olunacaq bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müddəalar da əksini tapacaq. Toplantıda İslam dünyasında həmrəyliyin artırılması, İslam valyuta fondunun yaradılması və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünən Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Şairlə vida mərasimi Bakı Dövlət Universitetində keçirilib İlqar Rəsulun reportajında.
Dünya quru bir səs, gəl çəkməyə dəyməz, yüz-yüz gitən olsun, min-min də bitən var. Şükr eyləyərim ki, bizlərdən əvvəl, həm sonra vətən var.
Fevralın 14-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Şairlə vida mərasimi onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində keçirildi. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla dövlət rəsmiləri, ziyalılar və cəmiyyətin digər təbəqələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycan xalqına böyük itki üz verdiyini bildirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə müstəqillik yolunda həyatını qoyan böyük insanlardan biriydi. Təbii ki, nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, Bəxtiyar Vahabzadənin adı bu müstəqilliklə yanaşı yaşayacaq.
Mərasimdə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda xidmətlərindən danışılarkən Azadlıq Radiosunun da fəaliyyətinə toxunuldu. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Akademik Abel Məhərrəmov.
90-cı il 20 yanvar hadisəsində də öz iradəsini ortaya qoydu. Azadlıq radiosuna ilk çıxan adam Bəxtiyar Vahabzadə oldu. O dövrdə bu böyük risk tələb edildi. Çünki Sovet qoşunları artıq Bakıdaydı.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci il avqustun 16-sında Şəki şəhərində anadan olub.
İlqar Rəsul. Qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə mühafizə, qoruyucu tədbirlərdən qaçmaq lazımdır. Bunu böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri Roma görüşündə bəyan ediblər. Toplantıda qeyd olunub ki, azad ticarətin qarşısına maneələr qoymaq yalnız vəziyyəti pisləşdirəcək. Görüş iştirakçıları qlobal maliyyə sisteminə etibarı bərpa eləmək üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaqlarını vəd ediblər. Roma görüşündə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiyanın nümayəndələri iştirak ediblər. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresin iqtisadi yardım paketini qəbul eləməsini alqışlayıb və bunu iqtisadi dirçəliş yolunda ciddi məqam dönüş adlandırıb. O, radio ilə xalqa müraciətində yaxın zamanlarda sənədə imza atacağını və paketin qüvvəyə minəcəyini deyib. Lakin qeyd edib ki, problemlər dərin olduğundan və geniş əhatəli olduğundan görülən tədbirlər buna müvafiq olmalıdır. Kongresin hər iki palatası dünən hökumətin təklif elədiyi iqtisadi yardım paketini qəbul edib. Paket 787 milyard dollar məbləğindədir. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrooke dünən Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Görüşdə terrorçuluqla mübarizə məsələsi və ölkədəki vəziyyət müzakirə olunub. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı dinc sakinlər arasında baş verən itkilərə görə son zamanlar Kabil ilə Vaşinqton arasında gərginlik müşahidə olunur. Həmid Kərzai ilə Richard Holbrooke-un bugün Kabildə mətbuat konfransı keçirəcəkləri gözlənilir. Richard Holbrooke Əfqanistana qonşu Pakistanla gəlib, onun Kabildən Hindistana yollanacağı gözlənilir. Bu, xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfəridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bir üç bal zəlzəl olsa, nəyimiz var məhv?
Öz istədiyi adamları götürür. Bugünə qədər hansı səbəbə görə işdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur.
120 manat, 124 manat dövlətdə maaş aldım. Onunla ev kirası soruşmuşam, 150 manat deyir. Mən hansını eləyim?
Bir otaq evim var, 6 dənə, 4 uşaqlı, bir yoldaşım, bir özüm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mənim səsimi istəyərdim ki, yuxarı təşkilatları işitsin. Mən istəyərdim səsimi, mən prezidentim işitsin.
Yazıb ərizəmlə müraciət edib Bakı Soveti Həcvala mənimə çadır istəmişəm. Dedim, ev vermir, bula çadır ver bizə.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Müəssisənin mülkiyyət forması və ya strukturu dəyişəndə işçini işdən çıxarmaq olarmı? Cəlilabad şəhərinin elektrik paylayıcı şəbəkəsinin keçmiş işçiləri Rövşən Həsənov və Pərviz Amalov da bu yer dəyişmənin qurbanı olduqlarını söyləyirlər. Onların sözlərinə görə Şirvan Regional MMC-nin tabeliyində olan Cəlilabad elektrik şəbəkəsi ayrılıb, Lənkəran Regional MMC-nin tabeliyinə verilib. Bu ilin əvvəlində də işçilərə ərizə yazdırıblar ki, İşdən çıxan, yerdəşmə başa çatandan sonra yenidən işə götürüləcəksiniz. Amma iş başa çatandan sonra bəzi işçilər qıraqda qalıblar. Rövşən Həsənovla Pərviz Amaşovun qaynar xəttdə söylədikləri.
Bizdən Şirvan RET MMC-dən işdən çıxmaq barədə ərizə alınmışdır. Bu əlaqədar olaraq bizdən Lənkəran RET MMC-nin rəhbərinə müvafiq işlə təmin olunmaq barədə ərizə alınmışdır. Həmsə ağ müqavilə imzalanmışdır. Amma Lənkəran RET MMC-nin verdiyi əmrdə bizlərin adı yox idi. Bu günə qədər hansı səbəbə görə İşdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur. Belə çıxır ki, Azərbaycanda kiçik məmurlar, Cəlilabad köçün rəisi Ramiz Ağayev deyir ki, mən özüm bilərəm, kimi istəyirəm, işlədirəm, kimi istəmirəm, işlətmirəm.
Pərviz Amaşov da işdən azad olunmasını qanunsuz sayır.
Mən öz istədiyim sahədə, istədiyim kimi işləmişəm, qeyri qanunsuz məni işdən azad olun, o eləyib məni. Məni deyib, anladım ki, məni deyir ki, mənə pul verəcəksən, mənim də pulum yoxdur. İndi bizim əvəzimizə öz istədiyi adamları götürür.
Cəlilabad elektrik şəbəkəsinin direktoru Ramiz Ağayev deyir ki, işə götürmə məsələlərinə Lənkəran Regional MMC baxır. O yox, elə onun özünü də regional idarə yenidən işə götürüb. Ramiz Ağayev belə deyir.
Mən nə işdən çıxardanam, nə işə götürənəm. Hüquqi şək bizdə olmuşdu Əlbayramlı Şirvan Regional MMC. İndi də Lənkəran Regional MMC-dir. Mənim hüquqi şəxs deyirəm ki, mən kimisə işdən çıxardım.
İndi sizdəki o işçilər ki, işdən çıxarılıbdır, bəs siz olan taliyi ilə maraqlanmırsınız? Çünki onlar uzun müddət Cəlilabad şəhər paylayıcısında işləyiblər.
İşləyiblər, indi özəl nəzər deyim, şirkətdir də bu insanların baxıb göstəricilərinə və onu qanı eləməyib, ola bilər götürməyib. Yəni nətərsə, bunlar ərzə ilə müraciət eləyib, işdən azad olmuş adamlardır.
Ümumiyyətlə, bu qaydadır mı ki, o cür Cəlilabad Lənkərana verilirdisə, işdən çıxarılmalı idi hamısı?
Onu mən deyə bilmərəm.
Lənkəran Regional MMC-nin sədr müavini Bəhruz Məmmədovdan bəzi işçilərin yerdəşmədən sonra niyə kənarda qalmasına aydınlıq gətirməsini istədik. Bəhruz Məmmədov deyir ki, kənarda qalan işçilər işə götürüləcəklər. Amma nə vaxt?
Ha, bu bir mənalı şəkildir, deməli, müvafiq qaydada həmin şəbəkə başqa strukturdan, başqa bir struktura keçirilib və oradan bizim tərəfə gələn işçilər ki var, onlar komissiyon şəkildə araşdırılıb, gələcəkdə onların yerləşdirilməsinə baxılacaqdır.
Amma onların bəzilərini götürmüsünüz?
Onu komissiyon şəkildə baxılır, işçisi götürülür, bu biraz uzun müddətli olduğuna görə, həm də strukturlarda bir bazı baxımlar tələb olunur, ona görə də bu müvafiq qaydada komissiyon şəkildə həll olunur.
İndi bu şəbəkə sizə veriləndə orada hansısa bir ixtisarlar, vəzifə ixtisarı olubmu?
Xeyr, heç bir vəzifə ixtisarla hələlik ki, söz gedə bilməz. Vəzifə ixtisarları ancaq hər hansı bir strukturda attestasiya komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Bu da hələlik bu həyata keçirilmişdir. Bu sadəcə olaraq komissiya şəkildə strukturdan struktura veriləndə bu işlərin yerləşdirilməsi mütəmadi olaraq baxılır və həyata keçirilir.
Bəhruz müəllim, indi bax o adamlar ki, işsiz qalıb, yəni vaxtilə işləyiblər şəbəkədə, mütəxəssislərdir. İndi onları kimsə əvəz eləməlidir də o şəbəkədə?
Orada o mütəxəssislərə ki, hansı ki onlar hələlik burada bu komissiya şəkildə baxılır, yəqin ki, o öz əksini tapacaqdır.
Nə zaman?
Bu yaxın günlərdə o işlərə baxılır.
Yəni bir müddət deyə bilməzsiniz? Çünki onların bir ay ərzində məhkəməyə müraciət etmək vaxtları var.
İndi müddət, yəqin ki, müddət qısa bir müddət olacaq.
Sabiq işçilər iddia edirlər ki, onların yerinə rüşvət yolu ilə başqalarını işə götürüblər, amma Lənkəran regional MMC-dən bunu təksib edirlər. Amma deyirlər ki, yəni müəyyən bir prosedura var, o başa çatmalıdır. Sabiq işçilərin isə işdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə yolu ilə etiraz etməyə bircə ay vaxtları var. Elə bizə şikayət edən Rövşən Həsənovla Pərviz Amalov da deyir ki, onlara vəd verə-verə məhkəmə imkanını əllərindən almaq istəyirlər. Bəhruz Məmmədov da bizə konkret müddət göstərmədi. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Əliyev isə hesab edir ki, şikayətçi dinləyicilərimiz qanunsuz yer işdən azad olunublar və onlar öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə edə bilərlər.
Mülkiyyət formasının dəyişməyi işçilərin işçilərlə əmək müqaviləsinə xitam verməyə əsas vermiş. Yalnız oranın müdiriyyəti ilə yeni işə götürən müqavilə bağlaya bilər təzədən. Yəni ya müqavilə yeni müqavilə bağlaya bilər, işdən azad edib öz müdir götürür. Yəni müdiriyyətə daxil olan, yəni bir neçə nəfər də o rəhbər, baş mühəndis varsa baş mühəndis, baş mühasib. Yəni bu qalan işçilərə aidiyyəti yoxdur və bu ciddi əmək qanunvericiliyinin ciddi pozuntusudur.
Biz bu məsələni diqqətə saxlayacağıq ki, Bəhruz Məmmədovun vəd elədiyi kimi bu sabiq işçilər öz vəzifələrinə bərpa olunacaqlar ya yox. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Ağdam rayon sakini Nailə Məmmədova məcburi köçkündür. O da qaynar xəttə şikayətçi düşüb. Deyir ki, məcburi köçkün düşən vaxt anası ilə bir qohum evinə sığınıb. Amma uzun illərdən sonra qohum evini tərk etməli olublar. Nailə Məmmədova deyir ki, qazancı kirayədə qalmaq üçün yetmir.
92-ci ildən gəlmişik Ağdam qaşqınıyam. Ondan sonra gəlmişik burada Bakıda qohum ilə məşğulaşmışıq. Ondan sonra bizi evdən çıxardıb qalmışam belə. Sonra da ki, ağır operasiya keçirmişəm. İndi o qədər yardıma ehtiyacım var. Heç bir yerdə qalmaqda bir yerim də yoxdur. Bu faktdır. Göstərəm, lap sübut edirəm. Yalan demirəm heç bir şeyim. Ev gedib bir kirə qalmaqda pulum da yoxdur. 120 manat, 124 manat dövlətdə maaş alıram. Onunla ev kirası soruşmuşam, 150 manat deyir. Mən hansını eləyim? Gündə 2 avtobusdan gedirəm, 2 avtobusdan gəlirəm işə. Çatdıra bilmirəm.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, Nailə Məmmədovanı Bakı şəhərində mənzillə təmin eləyə bilməyəcəklər. Çünki Qaçqın.com-un paytaxtda mənzil fondu yoxdur. Amma Sənan Hüseynov deyir ki, Nailə xanım ümidini kəsməsin, çünki bu il ərzində təxminən 15 rayonda məcburi köçkünlər üçün qəsəbə salacaqlar.
Problem bu dəqiqə Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur ki, ona gətirsin, ev versin. Amma bizim hal-hazırda Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur və Bakıda hər hansı bir evlər tikilmir ki, ona biz köməklik göstərək. Yəni, bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələr də dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirir. Yəni, ilkin olaraq tikilənlər çadır şəhərcikləri üçün tikilibdir. Sonra isə indi fin evləri, digər məktəb binalarında. Yəni, tədricən bunlar ancaq o evdə indiyə nə qədər qalıb, indi çıxıb, ya yəni o evdən, kirayədən çıxıb qohum evindən. Yəni, Bakıda hal-hazırda bizim onlara kömək eləmək imkanımız yoxdur. Çünki Bakıda bizim evlər tikilmir, yəni bizim ev fondumuz yoxdur.
Bəs harada təmin oluna bilər? Neynəsin? Bax, məsləhətiniz nədir? Gitsin rayonda, yəni rayona gitsə verilər mi ev?
Hal-hazırda rayonda da tikilmir. Yəni o yeni qəsəbələr tikilən vaxtı, yəni müraciət eləsin, o vaxt baxılar onun. Ancaq bugün onu nəyinəsə təmin eləmək mümkün deyil.
Yeni evlər nə vaxtı başlayır yeni qəsəbələr?
Bu ildən inşallah başlanılacaqdır.
Hansı zonalarda?
O fin qəsəbələr üçün evlər tikiləcəkdir. Yəni 15 rayonda fin qəsəbəsi var və həmin 15 rayonun ərazisində tikillər olacaqdır.
Yəni bu fin qəsəbəsinə yalnız orada məskunlaşanlar köçürüləcək?
Bəli, orada məskunlaşanlar köçürüləcək.
Bəs bu Nailə xanım kimi tipli adamlar necə gəlib müraciət edib təmin oluna bilərlərmi?
İndi o indidən heç nə demək mümkün deyil. İndi hələ ki ola bilər ki kimsə ola bilər ki evə getmək istəməz, o vaxta qədər kimsə özünə ev alar, köçməz. Yəni belə bir hal yaranarsa ona müəyyən köməklik göstərirlər.
Sənəmən, bəs bu yataqxanalardakı qaçqınlar qalırlar.
Bəli.
O məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda necə bir imkan olmaz mı belə?
Xeyr, o məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yataqxanalar hər hansı bir qurumun balansındadır. Yəni o bizə bizim balansımızda deyil və bizim orada kimisə məskunlaşdırmaq səlahiyyətimiz də yoxdur. Artıq məcburi köçkünlər məskunlaşdıqları yataqxanalarda da demək onlar öz yəni kimsə orada məskunlaşıbdı ki, ora adı məcburi köçkünlərin məskunlaşdırır. Boş yataqxana bizim ixtiyarımızda yoxdur ki, kimisə hardasa məskunlaşdıraq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. 9 il əvvəl Bakıda baş verən zəlzələnin səsi indi çıxır. O vaxt paytaxtın Zığ qəsəbəsində zəlzələdən bir bina zədələnibmiş. İldən ilə bina sakinlər üçün təhlükəli olub. Hökumət də onları bu binadan çıxardıb ki, kirayə pulunuzu da ödəyəcəm, binanızı da təmir eləyəcəm. Amma bir aydır nə kirayə pulunun adını tutan var, nə də zədələnmiş binada təmir əhval-ruhiyyəsi hiss olunur. Daha ətraflı indi əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında eşidəcək.
Heç 3 gün gəldilər, getdilər. 3 gündən sonra heç kəs gəlmir. Bir dənə polislər orada dayanıb üçün. Heç gələn yoxdur, bizə heç nə deyən yoxdur. Ya vəşinizi çıxardın demirlər, ya içində qaz. 1-3 bal zəlzələ olsa nəyimiz var məhvul? Nəyimiz var məhvul? Ev divarlar dur, hələ dərdin çəkmədim içindəki. Bizdə yazıq, bizdə insanı. İndən belə cəmaət nə eləyəndir? Heç qarnımızın çörəyini ödəyə bilmir.
Suraxanı rayonunda yerləşən Zığ qəsəbəsindəki 21B ünvanlı 5 mərtəbəli binanın sakinləri 2 həftədən çoxdur ki, kirayədə qalırlar. Evi olan bu sakinlərin kirə pulunu da dövlət ödəyir. Amma belə bir vəziyyət onların ürəyincə deyil. 65 yaşlı Məhsəti Zeynalova.
22-sində həmən bu bəla bizim başımıza gecə, gəldi. Gecə saat, elə bir 7-nin yarısında, axşam vaxtı. Necə 1-ci mərtəbədən, 5-ci mərtəbədən necə uğultulu səslə səs gəldi. Biz hamımız qorxduq. Baxdıq ki, çatlar axdı, daşlar qumla tökülməyə başladı. Ancaq uşaqları götürüb evdən qaça bilmişik biz. Qaçıb, şəxsən mən özüm fövqəladə vəziyyətə zəng eləmişəm.
9 il öncə bina zəlzələdən zərər çəkib. Dövlət qurumları isə qəzalı binaya yalnız indi diqqət ayırıblar. Amma sakinlər deyirlər ki, onları mənzillərindən köçürsələr də binada təmir bərpa işləri başlamayıb.
Baxsalar, desələr ki, nə iş görüləcək, nə vaxt başlanacaq, adam bir rahat olar. Veşimiz içəridə, bilmirik, uçub dağılacaq, veşimiz içində mi qalacaq? Qızımın cəyəzi hamısı içəridə qalıb. Qapını bağlayıb çıxmışıq, bir dəs yorğun çək götürmüşük, bir iki qavqaca çıxmışıq.
Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Bərxudar Bərxudarov deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzalı bina ilə bağlı rəyi ötən həftə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.
Arada bir ay ərzində o bina yenidən bərpa işləri görülüb, sakinlərin ixtiyarına verilib. Nazirlər Kabinetinə bu təqdim olundu. Yəni o təqdim olunan günə də orada iş başlayamaz axı. Bunu yəni bunun üçün dövlət vəsait ayırmalıdır.
Sakinlər artıq bir aya yaxındır ev kirayə eləyiblər. Onlar deyirlər ki, hökumət ayda 100 manat kirə pulunu ödəməyi öhdəsinə götürüb. Amma pulun bəri başdan verilməməsi sakinləri narahat edir.
Biz elə bilirik ki, nəsə də bir kirayə mələ
gəlir. Tamışa verirlər ki, pul verəcəyik, kvartat pul verəcəyik, amma sən pul heç də yoxdur. Getmişəm kvartat tuturum, deyir, bəri başdan pulumu ver. Deyirəm, qoy bir ay olsun. Baxar, deyir, yox, bu başdan verirsənsə gir içəri, vermirsənsə yox.
Bir də heç vermədilər, onda biz nə edəcəyik? Hardan alıb verəcəyik? Cəmaatın yanında başımı aşağı nə olma. 65 yaşı var, mən özgənin küncündə ölməliyəm.
Bərxudar Bərxudarov sakinlərə əmin edir ki, onların kirə pulunu hökumət ödəyəcək. Sadəcə Nazirlər Kabinetinin qərarını gözləmək lazımdır.
İndi Nazirlər Kabineti yəni ki, o təmir işləri üçün vəsait ayrılanda, eyni zamanda sakinlərin bazısı kirədə qalması üçün də vəsait nəzərdə tutulacaq, bir maddə də o salınacaq.
Hələlik Nazirlər Kabinetindən mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, məsələyə tezliklə baxılacaq.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Bu məsələni də diqqətdə saxlamağa çalışacaq. Dinləyicimiz Eldəniz Qasımovun da şikayəti var. Çernobıl əlidir, danışır ki, ev problemi ilə üzləşib.
Mən özüm ikinci qrup əlinəm.
İndiyə nə qədər hesab nə yardım Allahım, nə bir şey. Bu bayramlar da gəlir. Pürüstə mənim bir otaq evim var. 6 baş 6 dənə 4 uşaqlı bir yoldaşım, bir özüm. Burada da məndə imkan yoxdur. Növbəyə də durmuşam. Bilmirəm nə vaxt verəcəklər, vermirsə o məlum deyil. Burada mən yataqxanada qalıram. Bir balaca otaq. Yəni burada çox adam mənim artırmağa imkanım da var. Heç pul da istəyirlər artırmağa. Şəraitim elə yoxdur. Dəmir yolunda işləyirdim, çıxartdılar, atdılar sürə ki, ikinci qrup əlilsən, olmaz, qərar var. Heç yerdə bu dəqiq imkan yoxdur işte. Mən aldığım da 120 manat pensiyallam, o boyda ailəni mən dolandırıram. Ailəm xəstə, Çernobıla görə, uşağım xəstə, pis vəziyyətdə yaşayırıq bu dəqiqə.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, hələlik Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş şəxslərə mənzil verilir, amma ötən ildən bəzi Çernobıl əlilər də mənzillə təmin olunub. Rəhim Babayev məsləhət görür ki, Eldəniz Qasımov vaxtını gözləsin.
Bir otağı var, əlavə ola bilər ki, ona iki otaq, ya bir otağı təhvil verməklə digər iki, üç otaqlı mənzillə təmin olunması hökmən təkrar növbəyə dayanmalıdır yaşadığı rayon icra hikmətində.
Yəni verilir də Çernobıl iştirakçılarına.
Çernobıl əllərinə də biz bəli indi keçən ildən başlamışıq. İndi Qarabağ əlləri, şəhid əlləri və onların içərisində müəyyən faiz Çernobıl əllərinə də pay düşür.
Bu il üçün hansı ki 2009-da nəzərdə tutulub təhvil verilən binalarda onlara da düşəcəkmi?
2008-ci ildə biz hardasa bir 15-20 nəfərə yaxın Çernobıl əllərinə rayonlarda əsasən çox hissəsi. Bax Şamaxıda məsələn 2 dənə 16 mənzilli idi, 32 mənzilli. Onlardan 7 nəfəri Çernobıl əlli oldu.
Amma ya bu Bakı sakinidir.
Bakı şəhərində mən sizə dediyim kimi biraz çətinliyi var. Haradasa 1700-ə yaxın Qarabağ müharibəsi şəhid əllər 20 yanvar əllər dayanır. 1900-ə yaxın da 2000-ə yaxın da mənzil növbəsində digər səbəblərdən əllərdir. İndi ona görə də bizdə biraz o yer problemi, yaşayış binalarının tikilməsi üçün sahələrin ayrılmasında biraz çətinliyimiz var. Hazırda məsələn Qaradağ rayonunda bir də Hövsəm qəsəbəsində 81 mənzilli tikilir. 81 mənzilli də ancaq Qarabağ 11 rayon arasında bölünəndə müəyyən faiz düşür. İnşallah o iki binada da biz Çernobıl əllərinə də yer ayıracağıq.
Bəs fərdi ev tikintisi necə?
Ev tikintisi yalnız kənd yerlərində, rayon mərkəzlərində yox, kənd yerlərində torpaq sahəsinə malik olan fərdi ev tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmış şəxslərə Qarabağ əlləri üçün tikilir.
Ev problemi ilə bağlı bizə daha başqa şikayətlər də gəlib. Amma bu barədə elanlardan sonra radio forumda.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Evsizliklə bağlı şikayətləri radio forumda da davam elətdiririk. Sara Hüseynova deyir ki, uzun illərdir ev növbəsindədir. Uşağı nəvəsi ilə bir bağ evinə sığınıb. İndi də bağ yiyəsi bağını satmaq istəyir.
10 ildən çoxdur ki, evsizəm. Yazmadığım, yetmədiyim, heç bir idarə qalmayım.
Digər dinləyicilərimizi dinləyək.
Mən 2000-ci ildə ev növbəsinə durmuşdum. Mənim sənədlərimi itirdilər. Tapan da olmadı, baxan da olmadı. Kimin ki evi var, üzr istəyirəm, bağışlayın. Gedir, kef eləyir, kef çəkir, yaxşı yaşayır. Mənim kimi evi olmayan da qalır uşaq kimi zarılıya zarılıya. Mən xahiş edəm, heç olmasa mənim səsimi İstəyərdim ki, yuxarı təşkilatlar eşitsin. Mən istəyərdim səsimi mən prezidentim eşitsin. Onun xanımı eşitsin. Mənə yardım eləsinlər, mənə kömək eləsinlər. Mən köməksizəm.
Bakı Soveti ev vermir. Burada da bu yazıb yapışdırıblar divara ki, Bakıda ancaq körpülər tikilməlidir, biz də gedib körpülərin altında yatmalıyıq. Yazıb ərizəmlə müraciət edib Bakı Soveti, Həcvala, mənimə çadır istəmişəm. Dedim, ev vermir, bula çadır ver bizə.
Bu ev ev sahibi olmaq ümidini dillərinə gətirən dinləyicilərimiz idi. Amma sən demə müğənni Aygün Kazımova da pərəstişkarlarına etiraf eləməsə də ev problemi ilə üzləşibmiş. Amma yaşaması üçün yox. Aygün xanımın Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Mənim də elə bir ki, açıqlamayacaq belə bir haradasa var, çətir altı deyim, problemlərim.
Amma Aygün Kazımova artıq problemini çözdü deyə bilərik. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev müğənniyə ev bağışlayıb. Aygün xanım yeni mənzilinə qardrobunu köçürmək niyyətindədir.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onların üçün bir sığınacaq tapıldım.
Aygün Kazımovaya prezidentin ev bağışlaması kifayət qədər maraq doğurub. Azadlıq Radiosu saytına gələn bəzi dinləyici rəylərini diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bakıdan Mehriban yazır. İki ailə təhsilli övladım var. Yoldaşım müharibə veteranıdır. Neçə dəfə yazmışam ki, bir otaqlı mənzildə qalıram. Neçə illərdir ev torpaq növbəsindəyəm. Yazıblar köməklik olsun. Amma nə fayda? Məgər övladlarımın yaxşı yaşamağa hüququ yoxdur? Nazim yazır. Qanunla prezidentin maaşı 5400 manat olmalıdır deyəsən. Bu pula da kiməsə ev alıb hədiyyə etmək olmaz. Əlbəttə ki, dövlətin sənin mənim puluma alıblar bu evi. Amma gör Aygün bir nəfərin toyunda 15 dəqiqə pulsuz oxuyar, bunu Nazim soruşur. Fransadan Gülər yazır. Mənim Aygünə ev verilməsinə heç bir etirazım yoxdur. Oxumağı, səsi, səhnə mədəniyyəti kimin xoşuna gəlirsə, istəyir ona ev alsın, istəyir maşın, istəyir təyyarə. Amma məsələ bundadır ki, evi Aygünə hər hansı bir biznesmen deyil, prezident verib, özü də məlum deyil hansı pula alıb, öz maaşından qənaət eləyib alıb ya büdcənin puludur. Əgər büdcənin pulu olsa, normal ölkələrdə büdcənin pulunu lazımsız şeylərə sərf elədiyi üçün o prezidentdən hesabat sorarlar. Bunu Gülər Fransadan yazır. Bakıdan Lalə yazır. Mübarəkdir. Amma cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, alimlərə mənzil verin. Axı, niyə yalnız artistlərə mənzil paylayırsınız? Sumqayıtdan Natiqin fikirlərlə tanış olaq. Prezident və hökumət ipoteka kreditinin adı gələndə söhbəti fırladılar. Əlbəttə ki, nə ona, nə də nazir və deputatlara xalqın məhəbbəti lazım deyil. Bu Natiqin fikirləri idi. Oxucu imzası ilə yazırlar. Deyəsən, Aygün Kazımovanın uzaqdan görünməyən çətinliyi paltarlarını yığmaq üçün yerin olmaması idi. Onu daradan qaldırmaq üçün prezident şkaf yerinə ona ev verib. Naxçıvandan, elə Naxçıvani imzası ilə bir dinləyicimiz yazır, mən kiməsə ev verilməsinin əleyhinə deyiləm, amma ev imkansız birinə verilsə daha yaxşı olardı. Aygün Kazımov özü istəsə, evsiz eşiksiz 3-4 nəfərə ev verə bilər. Belə prezident olan ölkənin şov biznesi basılmaz. Bunu Naxçıvandan, Naxçıvani imzası ilə yazırlar. Mən imzası ilə bir mesajımız var. O, xalqın pulunu niyə istədiyi adama paylayır? Necə yəni, mənim vergimdən götürüb kiməsə lazım olmayan yerdə hədiyə eləsin? Bakıdan Kəmalənin fikirləri ilə tanış olaq. Ev verərlər, amma baxır kimə? Bir ailə var, neçə dəfə prezidentə yazı, pis vəziyyətdəyəm, evə ehtiyacım var, ailəliyəm, uşağım var. Gəldilər, maraqlandılar, söz verdilər ki, ev verəcək. Amma indiyə qədər nə səs çıxdı, nə səmir. Evi ehtiyacı olanlara vermək lazımdır. Aygün müğənnidir. Kreditlə də ev alsa, toylardan da pulunu yığıb kredit pulu verə biləcək. Vay bu zavallı, imkansız, evə ehtiyacı olan insanların halına. Onlar da hərdən fikirləşmək lazımdır. Ayda imzası ilə bir dinləyicimiz yazır, onun da fikirləri ilə tanış olaq. Çox sevindim. Həddən artıq xoşbəxt oldum. Ən böyük arzuma çatdım. Yazıq Aygünün konsert paltarlarını saxlamağa yeri yox imiş. Əsas Aygünün qardrobudur. Onun qayğısına qalmalıdır prezident. Nəyimizə lazımdır? İnternatı qutarıb küçələrdə ac-yalavac qalan yetim uşaqlar. Canları bəlkə də heç nə olmaz. Uzaq başı soyuqdan vərəm olacaqlar. Bəlkə də soyuq qış gecəsi donub öləcəklər. Nə olar, onsuz da 8 milyondan çoxuq. Aygünün paltarlarını qorumaq lazımdır. Bu müğənni Aygün Kazımovaya prezidentin ev bağışlamasından sonra Azadlıq Radiosunun saytına gələn dinləyici rəylərindən bir neçəsiydi. Sizinlə bölüşdüm. Sizi də narahat eləyən, düşündürən məsələlər varsa, fikirlərinizi Qaynar Xəttin radio forumuna danışın. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Got it.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Qorxamda
xəstələnməyə də. Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Adriatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyayadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailonun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailonu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Sloveniyaya basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala başı gicəllənir. Bir sözlə, relief elə reliefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailonun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovye kəndidir, Mikhailonun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailonun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb, indi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir, kitabın böyük bir bölümü də Mikhailonun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailonun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailonun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançla söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailonun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogoritsa şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mikhailonun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slovenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovye kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovye kəndinə, Mikhailonun meydini tapan qadından görüşməyə.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailonun özüdür. Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailovun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovye kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, kardon, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mikhailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur. Evi mühasirəyə alır. Atışma düşür. Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mikhailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb. Onun belində çanta var imiş. İçi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mikhailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mikhailoginin gecəni keçirdiyi Vitovye kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od moj hamuža kad je šao vestit, je isto časno pred Mihailo Tantir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mihailo gilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mihailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar, hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mihailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovya kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələk-vələk eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henrik'i tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Hrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Hrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mihailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mihailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mihailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mihailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mihailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mihailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mihailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mihailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi, kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mihailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mihailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşının üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mihailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolustandan da olan bir partizan var. Amma Mihailonun Çepavanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb. Mihailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mihailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib, bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovya'da bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mihailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepavana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepavanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mihailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mihailonun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Trieste şəhərində yaşayır. Onda Mikhailo'nun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angelanın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım. Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailo'nun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi, burada da istirahat günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahat edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun büfeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Büfetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailo'nu tanıyırsam mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında. Onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailo'nun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsində əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailo'nun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailo ilə bağlı xatirələr diktofonunda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmuyor. Onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mikhailo isə heç bir yazışı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailo'nun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosunda həm yeriyə qulaq assız verişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı. Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də
qorxuram da xəstələnməyə də. Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. Azadlıq.org saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.